Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Іван Семисюк, художник, письменник і музикант в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю.
Але так само, як і телеведучий, або ж ведучий художньо-документального серіалу, так буде точніше, «Доленосний 1918-й», і презентований цей серіал буде 6 листопада о 18:30 в інформаційно-виставковому центрі музею Майдану. Це на Майдані Незалежності у будинку профспілок на другому поверсі. З такої технічної інформації почали ми наш ефір. Це новий досвід такий відносно для вас? Ну, я не маю на увазі перед камерою просто бути, а бути наратором, оповідачем.
Так, от, власне, в цьому розрізі абсолютно новий. Тим паче, що я то взагалі сам по собі історією цікавлюся достатньо активно, але з подивом побачив, що я фактично про цей період 18-й, 17-й, там, 19-й рік, взагалі початок 20-го століття в Україні, от знаю мало. І мені було дуже цікаво пірнути в цей світ, тому що я був не просто ведучий, а мені довелося навіть там грати деякі ролі, то німецького посланця, то гетьмана Скоропадського, така трошки костюмована буфонадна історія. Це було дуже круто, нас це затягнуло, тим паче, що ми фактично не мали ніяких ресурсів і грошей, і апарату, і коли ти робиш щось на коліні, і робиш максимально якісно із того, що у тебе є, це дуже складна, завжди цікава задача. Так.
Для чого?
Ми отримували масу задоволення, по-перше.
Ні, я маю на увазі, от вже в останні роки можна отримати було якісь кошти, там навіть УКФ, чи податися в Держкіно і так далі.
Ну, я скажу так, що мінімальне фінансування врешті ми отримали, вже знявши, відзнявши і віддавши цей продукт. Ну, це дуже невеликі гроші, скажімо, якби я хотів заробляти на цьому, я би цим не займався. Це так. Просто, щоб була хоч якась мотивація, тому що це корисно. Ідеалізм – це круто, але хоча якась копійка, вона дуже організовує. Так, це обмін енергіями, фактично. Тому так. А для чого взагалі ми це все зняли? Це така штука, ви знаєте, дійсно, здавалося б, ця епоха зараз піднімається на прапори, та ми в неї пірнаємо, ми відкриваємо її для себе заново. Це така фактично біла пляма, лакуна, ну, в масовій свідомості. Але вже почали з'являтися якісь фільми. Але ми побачили, що нема, скажімо так, на Ютубі тому ж легкого матеріалу, який був би поданий легко, з мінімальним, без перебору, гумором, достатньо розжований, але якби без зайвого, ну, якби перенавантаження. Тобто, фактично, ми це зробили для, напевно, старших підлітків. Хоча для людей дорослих, котрі, можливо, не дуже-то і в курсі справи, що там відбувалося в тому 1918-му, цілком достатньо буде цього кіна, щоб от бачити це поле загальне. Так.
Це історія без брому в подачі, я маю на увазі.
В якому смислі брому?
Ну, ми ж часто говоримо...
Пригубили, так, коли знімали.
Ні. Без брому українську історію читати не можна. Це ж така притча в язицях.
Ні, звичайно. Це теж була така задача зробити так, щоб показати не тільки страждання, але якісь успішні операції, політичні, дипломатичні, воєнні. Вони теж були. Просто не вистачило якогось історичного досвіду, не вистачило не тільки якості тодішніх еліт, але і кількості елементарно. Це нормально, але тоді було закладено от весь цей підмурок, котрий зараз уже дозволяє нам триматися значно довше, ніж протрималися та тодішні державні проекти українські, котрі посипалися буквально тут же, моментально. Але менше з тим, вони були. І це фактично, так би мовити, так, великі предки. До них можна по-різному ставитися. І досі є фанати більше там Скоропадського, комусь більше до вподоби там, Петлюра. Комусь, значить, Грушевський з його прикольною бородою, симпатичний пан в окулярах. Але всі вони такі великі абриси минулого, вони всі молодці. Просто ми маємо розуміти, що деякі діячі сучасності, напевно, вони теж, ми їх знаємо зараз, ми можемо з ними десь поздоровкатися, вони теж потраплять коли-небудь на купюри гривні, якщо тоді будуть взагалі гривні. От. Так що ми живемо теж серед великих людей. І оця оптика от мені теж, вона, ну, подобається.
Йдеться про період Української революції 1917-21 років. Тема, як уже сказав Іван Семисюк, яка, вочевидь, в останні кілька років обговорюється набагато потужніше, ніж у попередні роки.
Ніж будь-коли.
Ніж будь-коли, так. На еміграції ця тема вивчалася і проговорювалася, але, по суті, тут була табуйованою. Один із, до речі, про що ви згадали, про протиставлення, і це одна із, ще, напевно, до цього часу величезних проблем. Хто за кого? Чи ми за Винниченка, чи ми за Петлюру, чи за Скоропадського чи за Грушевського. І, власне, таке протиставлення і протистояння, воно не дуже конструктивне, напевно.
Нині? Так, абсолютно. Але все рівно його варто артикулювати, тому що, в принципі, на цьому ґрунтуються і якісь помилки, котрі досі тягнуться за нами. А все-таки, мені здається, висновки в загальному ми зробили. У нас попереду ще дуже багато проблем, але от зараз Україна в плані державо і майбутнього будування, вона все-таки уже на сходинку вище однозначно. Це 100%, тому що якась інформаційна революція відбулася і все ж таки освіта україноцентрична, вона існує вже не одне десятиліття. Так? І воно вже формує свідомість, що Україна – це нормально. Люди, котрі народилися в незалежній Україні, для них все одно просто норма. А тоді це був такий спалах, це була дивина. Тим паче, що якість, скажімо так, населення нашого боговдохновенного народу, вона і зараз не дуже висока, а тоді вона була взагалі нижче плінтуса. Тобто селяни переважно, вибачайте за слово, не вдупляли, що відбувається. Тим паче, що тоді ще був цей соціалістичний бум, і здавалося, що взагалі все зараз буде не так, і на чорта потрібна ця незалежність. Ех, заживем у свободному
Земля, народу.
Світі, так би мовити. Да. Ну, не тут-то було. І цей досвід, що коли у тебе під боком Московія, Росія, треба думати спочатку про це, а не про соціалізм і оце заживем.
Тут, до речі, паралель із цим протистоянням внутрішнім можна і до сьогоднішнього часу приліпити якоюсь мірою, тому що в цьому протистоянні там Петлюра чи Скоропадський на другий, третій план відходить, власне, там більшовицька Москва. Так, і вони, так би мовити, не при чому, і в радянській історіографії, власне, вони стали визволителями, в лапках, звісно, для нас теперішніх. Розуміння того, що в той період вдалося таки створити державу, це для вас особисто складний був процес? Ну, вочевидь, в школі про це вже мали розповідати
звичайно,
вам.
Звичайно.
Але чи сприймалося це як факт доконаний?
Ні, мною сприймалося. Я все-таки вчився в школі в 90-ті, тоді вже все більш-менш наративи основні були сформовані. Ну, для мене це норма. Це УНР, ЗУНР і так далі. Також було зі школи, в принципі, бачення цих помилок, як ми весело провтикали, грубо кажучи, армію. Так? Це те, чого не зробили ми от зараз. Ми навпаки, на щастя, зосередилися і побудували армію, в котрій, напевно, народжуються і нові там еліти, нові кастові якісь свідомості. Це все відбувається на наших очах. Я надіюся, незважаючи ні на що, якісь сучасні дивні обставини, от сю хвилинні, цей процес продовжиться. Але у нас є армія, та? І тому, коли всі весело улюлюкає, сміялися, з цього... в лапках порошенківського меседжу, це
армія мова віра.
Для мене вона була абсолютно нормальною. Це при тому, що я там не релігійна людина, абсолютно, але я бачу, все логічно. Ну, дійсно, армія, мова і віра. Приберіть що-небудь з цього пазла, і все посипеться у нас.
Усвідомлення цього, воно прийшло в останні роки. Ну, наприклад, мова. Ви людина, яка народилася в Києві, так?
Я колишній російськомовний. Єдине, що мені, звичайно, не довелося окремо вивчити мову, мені довелося її просто якісно опанувати, просто в такому побутовому контексті. Тому що я вчився в українській школі, звичайно, уроки українською мовою, спілкування з вчителями українською, але вулиця, клас, коридори шкільні, вони всі гомоніли тоді російською, звичайно. Були там кілька знайомих батьківських, котрі говорили українською в Києві, але вони сприймалися як такі дивні, богемні шизофреніки.
Богемні?
Богемні. Це були якісь художники божевільні там. От такому плану. Або вже такі справжні мугири сусіднього під'їзду, котрі на суржі з заводу ДШК. і так далі. Тобто, або така площина, або така. Скажімо, я не бачив еліти, хоча вона була україномовною еліти, і було дуже мало, це була така дуже герметична ситуація. От, врешті, я щасливий тим, що я проживши в Києві ось уже 40 років. А я бачу, як це місто змінилося, наскільки воно було схоже на просто якийсь Новосибірськ. А зараз це дійсно українське місто, хотілося б більшого, але воно і так докорінно змінилося. Скажімо, мовна ситуація мене, порівняно з тим, що було ще нещодавно, цілком влаштовує, тим паче, що я сам доклався багато в чому, в якихось своїх там вузьких середовищах, виробляючи, ну, просто моду на українську мову і... роблячи її нормальною просто.
А для художника, даруйте, але це хіба має значення, ми часто кажемо, ну, мистецтво поза політикою і яка різниця?
Як мистецтво може бути поза політикою, якщо ще Аристотель сказав, що людина істота політична. Ну, відповідно, все, що вона народжує, це політичне. І в такому широкому античному смислі цього слова. Звичайно, я не можу бути поза політикою, якщо там студентів гамселя Біркута на Майдані. Це політика. Саме така конкретна, прикладна, щоденна фізична політика. От. І наша задача художників теж була виконана. Ми придумали якісь класні гасла. Ми зафіксували це все в витворах мистецтва. І в цьому смислі ввели хай десь на своєму рівні, але уже в національний міф. І врешті-решт мистецтво Майдану, якщо вже ми торкнулися цієї теми, це вам не розстріляне відродження, це мистецтво переможців. Не знаю, наскільки воно там якісне в художньому смислі, але принаймні історично воно відбулося, не затерлося. І я думаю, що не затреться. Ми говоримо про що? Про те, що буде музей Майдану. Та? Він сформував колекцію, що держава вкладала в це гроші. Не знаю, що вона там зараз держава, тому що зараз дуже все незрозуміло. Але менше з тим, ці рейки, вони прокладені нарешті.
До речі, цими днями роковини масових убивств української інтелігенції, еліти 37-го року в урочищі Сандармох в Російській Федерації, так, в Карелії. І це дні, коли загинули Куліш, Зеров, Курбас, ну і багато-багато-багато інших, кількасот українців. Це, до речі, теж було результатом того, що не вдалося втримати державу. В періоді, про який, власне, ваш серіал.
Так, і загравання з цими червоними ідеями, тому що, насправді, багато хто із цього ж розстрільного відродження, вони, за великим рахунком, потрапили під каток, котрий багато в чому самі і підштовхували на певних етапах, ну, там, помилялися і так далі. Просто не можна вірити, як вони самі себе називають, русським. От і все, це запорука успіху. І неважливо, він білий, комуніст, там, ліберал, і просто не можна вірити. І тоді плюс-мінус ми отримуємо якусь таку гарантовану площину, що ми не, просто не провтикаємо на довірі, якщо використовувати воровський жаргон.
Що робити з мистецтвом ХХ століття, якщо воно вам, у принципі, цікаве, я маю на увазі от цього окупаційного... До речі, ви називаєте цей періодом радянської окупації?
Так, я називаю це окупацією, хоча я розумію, що, можливо, інша оптика, звичайно. Я колись мав таку культурологічну бесіду з паном поетом Вано Крюгер, це такий шикарний інтелектуал, якраз, котрий займається оцими естетизмами УРСР, що це таке було, як воно було влаштовано з усіма цими там, значить, Щербицькими і так далі, Южмашами і Хрущовами. Насправді, це питання, що це? Взагалі, це камінь на шию, так? Чи це рятівне коло, котре, скажімо, нас от зараз теж врятувало? На це теж можна так подивитися, тому що все-таки цей УРСР посткучмівський, він стояв під першими ударами оцього постєльцинського РСФСР. Тобто, це достатньо ефективна в боротьбі саме з Росією виявилося на певному етапі явище. Але я все-таки сприймаю це як окупацію, хоча, звичайно, багато чого нашими українськими зусиллями, нашими українськими соками, це все було просякнуто, але значно більше людей полягло на Сибіру, на лісоповалі, грубо кажучи. Тому так, напевно, доводиться співпрацювати з окупаційними якимись режимами, ставати частиною їх, але і мімікрувати. Все-таки українці, як не дивно, не втратили своєї такої загальної метаідентичності. Оце мене вражає, тому що все-таки Радянський Союз було оцей кістяк Росія, Білорусь і Україна, здавалося б, майже одні ті самі чуваки. А ні, от якось так вийшло, що десь там оця пам'ять, вона була. І вона була в таких якихось елементарних речах, побутових.
От. З точки зору самого мистецтва, власне, з чим ви довгий час працювали, в останні кілька років ви не особливо практикуєте як художник?
Якщо брати візуальний арт, такий художній, галерейний, картини, ну так, роки три, як я підв'язав з цим ділом, так.
Радянський спадок мистецький, він вам особисто цікавий чимось?
Ну, у мене ж професійна деформація. Річ у тім, що я дивлюся інакше на ці речі. Я дивлюся на архітектоніку, на то, як це зроблено. Як професіонал, котрий може зробити щось подібне. І я просто бачу цінності інакше. Є багато повного фуфіла, заради котрого там урбаністи сучасні українські просто казяться і хочуть зберегти. Так, але є дійсно якісь визначні пам'ятки, але їх дуже небагато. Совітське, воно все вторинне, тому що герметичне суспільство нічого толкового народити не може. Все доводилося красти, позичати, причому з якихось чорно-білих журналів. Мало хто виїздив із архітекторів, живописців, мозаїстів за кордон. Ну, хто із архітекторів їздив в Рим, так, щоб надихнутися, або в Париж, або взагалі у Францію, щоб подивитися там Ле Корбюз'є, так, от, котрий все ж таки через ці журнальні публікації, але таки вплинув та, на совітську архітектурну цю ситуацію. Або того ж там Кензо Танге, якого небудь там шикарного японського архітектора, на котрого теж так, ну, дивилися радянські архітектори, модні, ті, хто мали доступ, якісь такі номенклатурні ребята. Але це ж, ну, в основному люди мислили бараками, якимись похмурими коридорами і таким дивним мінімалістичним функціоналом, я би навіть сказав, от радянським. Все було дуже погано. Зберігати фактично нема чого. І я нарешті розумію, що це були вирвані роки, якби такі похмурі віки, таке мрачне середньовіччя. І багато цивілізацій проходили через такі періоди, втрачаючи там цілі століття. І ну і нічого, і проходили крізь цю порожнечу. У нас навпаки проблема в тому, що ми занадто совітізовані, а відтак ну, і русифіковані.
А в чому зараз ця совітизація виявляється?
Ну, в усьому буквально, тому що навіть ми навіть це ж фактично навіть та російська мова, котра у нас досі, от, її можна чути. Це ж фактично все рівно такий воровський наполовину радянський канцеляріт на базі російської мови. Ну, тобто до російської мови це теж має вже таке відношення посередковане. Ну, багато в чому. Ну і плюс ця архітектурна ситуація, котра створена, коли радянська архітектурна школа вона убила поняття вулиці. Та, цими мікрорайонами, наприклад. Так, людина, котра виросла на вулиці, це людина з одним менталітетом, а людина, котра виросла в такому робітничому селищі бетонованому, ну, це інше щось. Простір, час, вона ці речі сприймає інакше. Відповідно, це інша комунікація з сусідами і так далі.
17-21, і, в принципі, ще до кінця майже 30-х років, з точки зору візуальних мистецтв, це для вас цікавий період?
Ні. Ну, знову ж таки, у мене якісь просто професійні історії.
Тобто авангард і всі
ці мене,
штуки?
Ні, мене це все абсолютно не цікавить, просто я це все знаю. Я, в принципі, маю право навіть викладати історію мистецтв, навіть в Академії мистецтв. Такий я маю диплом додатковий, окрім скульптурної освіти, ще й теоретик, там, дослідник-викладач. Але саме тому я якби для себе звузив свій інтерес. Для мене фактично все закінчується на ранньому, середньому ренесансі. Ну, скажімо так, на північному ренесансі. А так, готика, романське мистецтво, античність – це речі, котрі мене цікавлять, і вони настільки неосяжні, настільки я мало знаю про це, хоча активно цікавлюся, що мені цього з головою достатньо. А от всі ці буремні, новочасні, революційні штуки, скажімо, мистецтво в горизонталі, мене не цікавить. Мене цікавить це таке вертикальне мистецтво. Там.
Це тому, що 20-ті – це великою мірою теж апеляція до попередніх століть. Але з тим інструментарієм, який вони для себе відкрили.
Ну, вже... звичайно, все це там є. в тій чи іншій формі, це зрозуміло. Але просто, ну, можливо, це моя якась професійна, знову ж таки, деформація. Я цікавлюся взагалі аристократичними культурами, якимись такими речами, старосвітськими. І навіть в контексті української історії мене теж це цікавить перш за все. Хоча я, в принципі, скажімо, там, плебейської площини в своїй творчості, ну, наївся багато. І там і жлоб-арт був, та, і там в музичній сфері теж я хуліганю з хлопцями і дівчатами так капітально. Ну, от, але, можливо, саме тому, що я занадто багато займався плебейщиною, мене дуже активно тягнуть в цю лазню аристократичних мистецтв.
На контрасті.
Так, на контрасті.
Іван Семисюк, художник, письменник і музикант в нашій студії.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Я нагадую, що презентація всіх серій, так, це 100 хвилин, відбудеться 6 листопада о 18:30 у будинку профспілок на другому поверсі. І слід, очевидь, згадати, що це спільний проект Wild Fox фільму, так, і лікбезу історичного фронту. Ну, це важлива складова, бо це з одного боку техніка, з іншого...
Техніка і взагалі продакшн людей, котрі знаються на історії. Це не просто якісь там кіношники, а це історики, котрі самі для себе зробили маленький продакшн, котрий фактично не має техніки, але має вогонь в очах, так, якусь ініціативу і любов до історії. І любов до помилок, так, і до таких от речей. Тобто люди відкриті, люди консультуються, люди мають купу контактів. І плюс це середовище реконструкторів. Тому, скажімо, цю епоху, 18-й рік, а на щастя, вона у нас реконструюється добре серед реконструкторів, були просто якісь артефакти, якісь там репортажні гарні зйомки з якихось львівських реконструкцій, там, котрі там листопадовий чин і так далі. А скажімо, от якщо ми б раптом захотіли відзняти подібний серіал, а ми про це мріємо, про Велике князівство Литовське і про це Україну тодішнього контексту, це буде вкрай складно, тому що реконструкція ця є, людей цих мало, вони достатньо якісні, але їх настільки мало, і настільки мало, скажімо, навіть якогось матеріалу, фактур, котрі збереглися, що це буде вкрай складно зробити. Але, напевно, я надіюся, ми про це говоримо, і я надіюся, що це станеться, тому що ця епоха мені навіть цікавіша.
Йдеться про витворення нового якогось міфу, не в сенсі вигадки там чи якоїсь маніпуляції, чи йдеться про просто історичну реконструкцію? От у вашому контексті, як ви це розумієте?
Я скажу так, це повернення в лоно європейське. В якому смислі? Я постійно даю такий приклад. Я іноді, щоб просто не забути польську мову, дивлюся різноманітні шоу стендаперські польські. Там кабарети або що. І, наприклад, абсолютно типова ситуація, коли вони жартують на якусь історичну тему, поляки, і там виходять такі пани в костюмах початку 15 століття, а головний їхній стендапер в ролі нікого-небудь, а лисаря там завіши чорного, наприклад, котрий поліг там на Косівському полі, коли турки поперли на Балкани, так, там багато польського лицарства полягло. І я бачу, що жарти контекстуальні, люди сміються в залі, звичайно, поляки, а це поляки, які в треніках, дресяжі, звичайні бураки, якби прості-прості люди. Але вони знають, що був такий завіша чорний, що була Польща на початку 15 століття, яка вона була. Це важливо. І ми втратили середньовіччя.
В якому сенсі втратили?
Втратили, тому його нема в масовій культурі. В коміксі, я не знаю, в кіно, в мультиках, просто в маскульті нема. Нема українського лицарства, було ж волинське лицарство, були ці всі княжата руські, волинські. Та, була потужна, абсолютно така, абсолютно, ну, якби українська бургундія тогочасна, лицарська. Її нема. І виходить, що так, що начебто дійсно ми взялись не звідкись. Хоча навіть всі контексти українські, барокові, вже нового часу, козацькі. І далі, вся ця Магдебурія, котра тягнулася аж до середини 19 століття. І так далі. Це все було ось вчора. Будь ласка, ми не так давно втратили ту історію, точніше Європу, але у нас її вкрали. І дуже багато накинутих таких оптик російських, що, мовляв, Україна йде в Європу, будучи специфічною, але все ж таки європейською країною за всім своїм досвідом. Так? Багато таких от речей. І їх треба поновлювати. Чому? Тому що це запорука безпеки, це ідентичність чітка. Коли ворог не зможе прикинутися другом, або братом. І все. Це вже дає тобі, ну, 50% там, гарантії успіху. Що нас не візьмуть зсередини якимось вірусом. Тому такі речі треба робити. Є люди роблять шикарні абсолютно якісь реконструкторські фестивалі і так далі. Але дивним чином, скажімо, ні регіональна, ні якась центральна преса не дуже-то цим і медіа цим і цікавиться, хоча це насправді настільки видовищно, настільки симпатично, настільки якісно, тому що українська реконструкторська школа зі скандалями внутрішніми і так далі, вона пройшла великий шлях. Вона орієнтується завдяки уже там інтернету і так далі на якихось шикарних майстрів іноземних, і цей досвід теж підбирає. Процеси рухаються, просто... Медійка якась така дивна. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, можливо, з освітньою кризою загальною в Україні.
Ну, можливо, в тому числі. Дивіться, ви згадали в попередній частині, верніше, заакцентували на такому понятті, як аристократія, і вочевидь стверджувати, що в масовій свідомості нашій чи мас-культурі існує поняття української аристократії.
Ну, умовно, воно там відсутнє.
Воно відсутнє, так? А це, вочевидь, от коли ви кажете про поляків, так, от двір. Був королівський двір. Все. Можна знати трьох, п'ятьох, немає значення, але було десь це місце сили, так, от зв'язок із іншими, так би мовити, країнами на рівні рівних. В нас, ну, вочевидь, навіть і моє, і, може, і ваше викладання історії, воно зводилось переважно до того, і наратив великою мірою літературний, що простий народ постійно боровся з панами. І це триває до цього часу.
З польськими, причому панами, обов'язково.
Ну, радянська версія, так, тут лише можна було боротися. І це, і цей наратив про те, що простий народ, закріпачений, панщина, ну, тобто це, з одного боку, реальність.
Реальність.
Але це реальність там уже 19 століття, там кінця 18-19. А якщо ми говоримо про гетьманщину, то це трошки інша реальність.
Ну, скажімо так, і та епоха, і те, що називають поляки козацькими, великими козацькими війнами, а у нас, так би мовити, через ленінсько-марксистську оптику це називається національно-визвольною боротьбою українського народу, значить, проти панської Польщі, чи якось так. Цей період дуже міфологізований, і при тому дивним чином, саме через цю ленінсько-марксистську от призму, він все-таки нам його вкрутили в цей національний міф. Тобто в якомусь смислі ми на ньому стоїмо. І людей часто шокує, коли вони взнають, що там тих же козаків, як соціального стану, тільки на Дніпрянщині навіть. Там було там до 4-5% населення. Там, ну і так далі. І як іноді некрасиво вчиняло козацьке вогняне військо, значкове товариство з цими, значить, покозаченим селянством, кидаючи його як гарматне м'ясо на штурми фортеці і так далі, тому подібне. І багато-багато таких речей, вони складаються докупи, і ти просто розумієш, що люди мислили туди не так, інакше. І мотиви для повстання у них були не такі, які могли би бути у нас, ну і так далі. Але мені подобається те, що все-таки на рівні інстинктів оця історична тяглість, вона є в плані поведінки, навіть як от коли ми виходимо на Майдан, так, от, скажімо, як і всі козацькі повстання, вони ж були за що? За права і привілеї. Це абсолютно європейська така культура, так, котра тягнеться ще там з великої хартії вольностей англійської, ну і так далі. Це аристократично, це буржуазно, це урбаністично. Цей Майдан, так, от, наприклад, для мене особисто, так, він був за особисті права і привілеї. Це вийшли міщани, хай не озброєні, але там все-таки ми врешті озброїлися і так далі. Тобто це вільно озброєна людина. І мені це подобається. І ця тяглість вона є. І тому такі речі треба обов'язково вивчати, щоб розуміти, що наш національний інстинкт, він от такий. Хоча національний міф інший. Дивним чином він не співпадає з цим от інстинктом, як ми себе поводимо. Скажімо, наскільки швиденько ми побудували оцю от мілітарну історію за таким гарним козацьким, саме от полковим зірцем. Не таким степовим, вольниця, те, на що ставили якраз москалі. Мовляв, ми зараз у нас піде атаманщина, ну, от весь цей міф, ми такі всі показачимося. Ні, все чутенько. Полки, значить, мають вагенбурги і піщалі. Тобто високотехнологічне вогнепальне військо. Недарма, мені здається, оця схильність навіть до артилерійських наук, так, ефективність української артилерії в 15-му, 16-му, 14-му роках вона себе показала. От, і треба міф переглядати, вочевидь, тому що він явно багато, по багатьох пунктах не співпадає з реальністю, з інстинктом. Так.
Тобто, ну, 20-те століття – це ж іще боротьба пролетаріату проти елементів, власне, які би намагалися уособлювати себе або виокремлювати.
Ну, у нас з пролетаріатом не густо було в Україні завжди. В принципі, у нас пролетаріат значною мірою був завезений зі всяких там демідовських заводів і прочих Уралів. От, ну, так, ну, був, але у нас все-таки на початок 20-го століття, ну, грубо кажучи, Першу світову Україна, українство, український народ зустрів у вигляді селянина, такого дикого достатнього. От.
Візуальна частина історії, взагалі таке явище у нас існує як окремий напрямок. Я маю на увазі, от ви говорите там про Велике князівство Литовське, чи можемо говорити там про давній Київ, чи про Гетьманщину пізніше, чи навіть, я не знаю, вже про 19 століття. Що це з точки зору візуальних зображень?
Український естетизм справжній, він абсолютно повністю сідає якби в європейський пазл. Нічим фактично не відрізняється. У нас є такі певні уявлення про орієнталізованість українських усіх
Візантійщина, так,
якісь потуреченість і так далі, тому подібне. В принципі, коли ти вже зараз бачиш, як виглядало те ж саме козацьке військо, тієї ж таки от епохи класичної, епохи Хмельницького, звичайне центральне європейське військо мушкетерське, фактично, ну і вдягнуте там по угорській моді, там і так далі, тому подібне. Так, шаровари, це звичайно все класно, але фактично цей образ, він створений в театрах 19 століття в цих народницьких середовищах. І це легко зрозуміти, тому що тільки в цій площині взагалі влада російська, імперська, вона й дозволяла працювати. Вони хоча б так щось консервували. Хоча зараз нам доводиться розгрібати ці стайні Авгієві таких дивних покручів, якихось страшних костюмів, вигаданих з нуля. Багато хто з геніальних, насправді, художників, сучасних, фактично, так як Базилевич, котрий намалював оту ж саму там Енеїду. А чомусь багато хто з псевдореконструкторів або там художників сприйняли це як інструкцію до дії, мовляв, так і виглядали козаки, хоча це був бурлеск абсолютно ілюстративний. І тепер ми маємо образ чомусь голопузого козака, що доволі дивно на 17-18 століття в християнському там суспільстві, а в мілітарному стані так голопузом ходить. Ну, якби ні, тим паче і там або без шапки, там сими чубами. Людина без шапки з хати не виходила, це було просто ганебно. Ну, і так далі. І тим паче, що ти шаровари, це настільки пізня епізодична штука, котра просто так історично склалася, потрапила в пізню селянську моду. І то не в тій формі, як там на картинах Базилевича. Тому Україна вона абсолютно європейська в естетичному плані. Абсолютно.
Ну, що означає європейська? Це ж дуже таке, напевно, широке і мистецтвознавче поняття в тому числі. Так? Флоренція – це теж Європа, там Прага – це теж Європа, Португалія – це теж Європа, але це різні Європи.
Я би сказав, не географічно, скоріше, епохально. Ренесанс, барокко, готика. З готикою у нас проблема. Вона у нас, звичайно ж, була. Просто ми якраз потрапили під таку тяжку длань історичних процесів, стикнулися з степом уже капітально у вигляді Улуса Джучі і так далі. Взагалі на цьому фронтирі було, так би мовити, не до готики в плані там архітектури, якихось високих здобутків, але щось є навіть там, скажімо, там за Збручем, так, ще можна знайти там якісь готичні пам'ятки, цікаві дуже, хоча і локальні, такі місцеві, але готичні. Але барокко, Україна – це барокко, вона просякнута барокко і ментально, і так далі, це вона пишна, оцей контраст, площина, глибокі дірки, світло, тінь. Українці, література, музика, всі, скажімо так, от тут ми всіх, ми тут маємо свої школи. Так, вони периферійні, це все зрозуміло. Ну, не ми одні в цьому світі периферійні взагалі. То в Європі є купа народів, котрі не мають свого бароко національного. Ну, багато. А ми маємо. Причому таке пишне, таке шикарне. Ну, яке ще й так, в принципі, непогано зберіглося, як для такої здоровенної, розмазаної, як масло по бутерброду, країні. Тому ми в самій своїй суті європейські. А європейські – це означає, що... Ну, певно, християнські, тому що все-таки саме в цьому контексті формувалася Європа, і вона є такою, яка вона є, саме завдяки цьому теж. От.
От перед вами в нашій студії був Олексій Коваль, китаєзнавець. Ми говорили про Гонконг, і пан Олексій зауважив, що зараз, зокрема, на... Ну, можна сказати, одним із основних гасел так, цих протестів є в тому числі питання незалежності і нової ідентичності, відокремлення себе там, від китайців, так, але не ідентифікація себе з британцями, теж із колоністами, а от виявлення на цій точці планети, точці якоїсь формування нової ідентичності саме такої. От коли ми апелюємо зараз до 19-го, там, до 18-го, 16-го чи 15-го століття, це пошук так само ідентичності, але на кілька століть в минуле. Чи що це?
Ну, я би сказав так, що в нашому конкретному випадку ми все ще маємо шанс не з нуля будувати ідентичність, хоча такі заклики бувають. Дивіться, давайте побудуємо політичну націю, наприклад.
Це поганий термін?
Нічого поганого в цьому нема, просто коли у тебе все ж таки є підмурки, конкретні, котрі багато чого пояснюють із того, що відбувається зараз, не втрачені до кінця, і є інтерес до нього, то чому би не взяти весь цей шикарний матеріал і мати, окрім політичної нації, ще й історичну тяглість. А звичайно, це нас дуже зміцнить. З нами буде складніше працювати нашим ворогам. А від наших ворогів на найближчі кількасот років, напевно, ми нікуди не дінемося. А це відомі, достатньо ефективні люди. От тому з ними треба мати дуже капітальну броню. І в цей комплект, грубо кажучи, вцілати, має в нашому випадку входити ще й ідентичність і історична тяглість, тому що інакше вони нас як горішок гавкнуть і все.
Де тут межа, аби не зійти, власне? Я маю на увазі там міфи, які далекі від історичних реалій, чи доказової якоїсь бази від, не знаю, що там, 40 тисяч років тому, так, супілки.
Боргині, характерники.
Так, піраміди і так далі. Це досить маргінальна частина, але вона існує. Напевно, це існує в будь-якій країні, так, намагаючись витоки всього світу так чи інакше прив'язати до себе. І я не знаю, чи це є величезним гріхом, якщо воно не стає академічною якоюсь.
Ну, власне, я думаю, що пройти цей етап, ми мусили, тому що це були все-таки буремні 90-ті, 80-ті, тоді закладалися багато отаких от, ну, мікромівчиків, таких патерників, котрі все-таки навіть потрапляли подекуди в освітню програму шкільну. От, тому що я це пам'ятаю. Я не знаю, що там зараз, напевно, вже це все пройшло там яку-то фільтрацію. Я надіюся на це. От, але, звичайно, цим перехворіти можна. Мене лякає те, навіть не те, що це все транслюється в якихось книжках, тому що, господи, ледь не сказав, на щастя, мало читають історичну літературу, це погано, але, на щастя, і цієї теж читають мало, що це потрапляє в маскульт, просто в вигляді якихось обгорток для цукерок, там, для горішків, я не знаю, там вся козацька рада, горішки козацькі, і там оцей голопузий чувак. Я ловлю такий бодхорт постійно в магазинах, коли бачу такі всякі етикетки, це впливає значно більше, ніж якась хай легко написана, популярна праця, там, псевдонаукова. Ці горішки, вони просто пропалюють мозок людині. І людина себе уявляє отаким чучундрою з горішків, насправді. І оці визначні, високотехнологічні, ефективні наші пращури, котрі були абсолютно європейські, вони були модернові, вони були певним часом найефективнішим військом на 17 століття, навіть в вогнепальному контексті. Тобто це круто, це був модерн. Уявляється, якісь мавпи незрозумілі, котрі злізли з якихось незрозумілих дерев, фактично, і в своїй цій жахливій, але живописній неефективності постійно все, як би це сказати, чемно процигукували. От, це нікуди не годиться. І оцей диявол ховається в горішках, в тому числі. Ну, це жарт, звичайно, але доля істини в цьому є.
Тобто, чи не найефективніший інструмент – це маскульт?
Звичайно, але якісний маскульт. Маскульт мають робити розумні, добре освічені люди. Проблема в тому, що я ж не вважаю, що там люди, котрі знімають сучасні там режисери, я знаю багатьох, що вони там ідіоти, наприклад, повні. Але іноді, коли вони знімають історичне кіно, у мене є таке враження, що вони дійсно ідіоти. А ще вони не розуміють взагалі, в якій країні вони живуть, що з нею було 100, 200, 300, 400, 500 років тому. І по барабану абсолютно. Чому? Тому що класний пост написав один мій френд хороший. У нього собака здоровенний, породистий, звати його Дуче. І коли люди підходять познайомитися, скажуть, класний собака у вас такий, а як його звати? Кажуть, Дуче. І тільки кожен з 10 розуміє, що Дуче, це такий прикол, якби на честь Мусоліні. Тобто 9 із 10, грубо кажучи, це не презентативно, але 9 із 10 дорослих людей в Україні, в Києві, тобто не в селі навіть, вони просто не розуміють і не знають 20-го століття, котре було вчора. І тому вони абсолютно не розуміють, що відбувається зараз. Вони не розуміють. І вони при тому йдуть, скажімо, там голосують за щось. Якби я не розумію, на якому ґрунті вони взагалі мають право голосувати, якщо там умовно, і мати взагалі якісь права, якщо вони просто не розуміють, ні чорта, грубо кажучи, вибачте на слові. І так само з українським контекстом. Дуче, але там люди знають Хмельницький, а все. Найбільш розумні знають Чекат українського народу Вишневецький. Це вже генії просто. Все, більше вони не знають нічого і не знають, що контекст був набагато тонший, набагато цікавіший, набагато глибший, набагато живописніший і менш однозначний. І весь він наш. І ми багато класних речей викидаємо, так би мовити, з тим же самим Яремою Вишневецьким, там, полякам віддаємо. У нас постійно ми носимо систему, не віддавайте тета москалям. Але ми полякам віддаємо значно більше, насправді, і значно більш цікавих речей.
Іван Семисюк був у нашій студії, і час нашої програми добіг кінця. Нагадуємо, що 6 листопада о 18:30 у будинку профспілок відбудеться презентація серіалу «Доленосний 1918».
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.